назапашувальний узровень, просто немає іншого вийстя, насамрєч, тут треба йти на гети так званий ризик.
Прогучала експертиза свободи. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик обмірковували, чи буде мінятися пенсійна система. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
У новом випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаним містечку Залєще на Смаргонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спотканнє для дачників». А гостем рубрики «Автор і твор» буде Юраш Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Представники Білорусі запрошені до уділу у газовім саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. У Білорусі відбулися акції з нагоди Дня Солідарності. Молодівий лідер Франак В'ячорка був збитий у шпиталі міліціянтами і супрацовниками Служби безпеки президента, а потім гвалтовно доставлений у воєнкомат Совєтського району Менську. Йому дали позву у війська на 26 студеня. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. На думку експертів, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський. Чехи і словаки сьогодні згадують Яна Палаха. 40 років тому студент Карлового університету спалив себе на знак протесту супроць окупації ягоної країни військами Варшавської домови. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського сейму прийшли тисячі чоловік з протестом супроць економічних реформів керуючої коаліції. А зараз «Білоруська Атлантида». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» прогучить передача «Літва» з уділом етнокультуролога Олексія Дєрманта. Для мікрофону автор В'ячеслав Ракіцький.
Літва – етнонім і політонім, який вживався у історичних криницях у різних сенсах. Початково гэтае наймення адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ў першыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадується під 1009 годом у хроніці «Петербурзькі анали» у сувязі з забойствами на межі Прусії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мені здаються невипадковими, бо і у пазнейшыя часи в образ Літви шмат у чим визначався її прихильністю до паганства або неким адмисловим становищем у межах християнського світу. Так само варто зауважити, що у гэтым годзе ми будемо означати тисячагоддзе першої письмової згадки Літви.
Патлумачці, калі ласка, що ви маєте на увазі, калі говорить слова «Літва» як паганський образ.
Гэты образ з'являється у выніку протиставлення Літви краінам, дзе ўжо запанавала і було прынятае хрысціянства. Наприклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў Літва Літвіна у 19 стагоддзя. Ну, наприклад, з Литвина не буде християнина, великий чарівник сказано Літвін, а теологічний діалог з білорусом, поводле українського фольклору, виглядав гетак. Литвинку Божий, ти сам Божий? у Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спешаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі ўнікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нароўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога по-своему, русины по-своему, поляки по-своему, а мы шануем Бога по нашему звычаю. Недавние навуковые доследования выявили, что можно нават сцвярджаць про існаванне такой з'явы у Литве 13-14 стагоддзяў, как паганская державная религия. А прикладом ведомых историк Роуэлл назвал тагачасную Литву апошней паганской империей.
Але у 1387 годе Литва приймае нарешті хрост поводле латинского обраду.
Так, у варунках наймацней духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самага факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна формулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, і якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, нейкі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друліс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель